πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά και για τα τηλεφωνήματά σας και για τη συμμετοχή σας. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα μας σήμερα είναι βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Και όλη αυτή η προσπάθεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πίσω από ορολογίες όπως είναι η δυσφορία φύλου, να έλθει μια θεραπεία σε βαθύτερα προβλήματα μέσω επιφανειακών αλλαγών και καταστάσεων, οι οποίες αντί να θεραπεύουν πληγώνουν βαθύτατα και πολύ περισσότερο. Το θέμα θα μας απασχολήσει και για την επόμενη εκπομπή, στην οποία θα σταθούμε περισσότερο θετικά, βλέποντας την ευλογημένη εν Κυρίω οικογένεια και το πώς μπορεί οι πατέρες και οι μητέρες να σταθούν και το οικογενειακό περιβάλλον δίπλα στα παιδιά, ώστε να βοηθήσουμε αυτά και στην πνευματική τους και στη σωματική τους και τη συναισθηματική τους ολοκλήρωση, σε μια υγιή σχέση με τους γονείς, με τα αδέλφια τους, με τους φίλους τους και πάνω απ' όλα με τον Θεό. Συνεχίζοντας όμως να πούμε ότι διαβάζουμε εδώ από ένα άρθρο που έχει τίτλο «Η δυσφορία φύλου και η θεραπεία της στα παιδιά και τους εφήβους». Και λέει, υπάρχουν εργασίες, γιατί αν κάποιος θέλει μετρήσιμα μεγέθη, υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη και αυτά τα μετρήσιμα μεγέθη δείχνουν μέσα από πολυεπιστημονικές και έγκριτες εργασίες ότι η αύξηση στα περιστατικά δυσφορίας φύλου ανάμεσα στα παιδιά που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, σε αυτά που μεγάλωσαν κοντά σε διαφιλικά άτομα, με γονείς με διαταραγμένο ψυχισμό ή ασαφή όρια συμπεριφοράς, σε παιδιά γονείων που έπαιξαν με λάθος τρόπο το ρόλο τους, είναι πολλές και συγκεκριμένες. Μάλιστα, ζημιά προκάλεσαν φιλικές παρέες που παρέσυραν, ενώ συχνά περιγράφεται και η ενθάρρυνση και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επομένως, η δυσφορία φύλου συνδυάζεται πάρα πολλές φορές και με αναπτυξιακές διαταραχές και μάλιστα σε επιστημονικά άρθρα αναφέρεται ότι συσχετίζεται ακόμα και με φάσματα που αφορούν και άλλα θέματα, όπως είναι και ο αυτισμός και άλλα θέματα. Τι θέλουμε να πούμε λοιπόν? Θέλω να περιγράψω λιγάκι με απλό τρόπο. Αυτή τη στιγμή η λεγόμενη ιατρική κοινότητα, ή τουλάχιστον αυτή που εκφράζεται μέσα από κάποιες κλινικές ή μέσα από πίσω από κάποιες υπογραφές, τι προτείνει? Προτείνει λοιπόν σε ένα παιδί, σε ένα νεαρό, τον οποίο θα το δει ο παιδίατρος, σιγά σιγά και αισθάνεται μια δυσφορία φύλου έντονη, έχει ένα στρες, μια διαταραχή, γιατί το βιολογικό του φύλου, αυτό που χρωμοσωμικά αναφέρεται και ο φαινότυπος του υπάγει, πάει στον παιδίατρο λοιπόν. Και ο παιδίατρος το βλέπει. Και του λέει ότι, παιδί μου, ξέρεις ότι για να ξεπεραστεί αυτή η δυσφορία παρακάμπτουμε πλήρως ψυχολόγους, λειτουργούς, κοινωνικούς λειτουργούς, τους αρμόδιους φορείς, γιατί πάρα πολλές φορές αυτή η δυσφορία έχει κάποιο άλλο κατάλοιπο από πίσω, το οποίο καλείται ένας καλός ψυχολόγος να το εξερευνήσει. Μιλάμε αυτή τη στιγμή έξω και από τα όρια της πίστης. Μιλάμε τώρα για μια πράξη ενός ανθρώπου, ο οποίος βλέπει το παιδί του να υπάρχει αυτή η δυσφορία. Το πάει στον παιδίατρο και ο παιδίατρος λέει, ωραία, θα αρχίσουμε λοιπόν στο πρώτο βήμα, χωρίς να είναι εγκεκριμένες ακόμα από τον αντίστοιχο FDA, δηλαδή τον Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά είναι νόμιμες, με διάφορες φάρμακα που είναι ορμόνες καταστολής της εφηβείας. Άρα, για παράδειγμα, πάει ένα αγόρι το οποίο αισθάνεται αυτή την πίεση στον παιδίατρο. Ο παιδίατρος του συνταγογραφεί κάποια φάρμακα και διάφορες ορμονικές θεραπείες, οι οποίες σε πρώτη φάση τι κάνουνε? Καταστέλνουν την εφηβεία. Δηλαδή, αν είναι αγόρι, καταστέλνει την τεστοστερόνη να υπάρχει σε λιγότερα επίπεδα, ώστε να μπορεί, ακούστε αυτό, αυτό είναι το δόλωμα, να έχει περισσότερο χρόνο και με λιγότερη δυσφορία να σκεφτεί για το πώς θα κινηθεί αργότερα. Πρώτη παρένθεση. Όλα τα παιδιά που εισήχθησαν σε καταστολή εφηβείας, κανένα από αυτά δεν είναι που απέφυγε και το δεύτερο στάδιο. Γιατί τελικά οι ορμόνες καταστολής εφηβείας ενισχύουν, διαταράσσουν όλο και περισσότερο το βιολογικό υπόβαθρο, οδηγώντας σίγουρα και στο δεύτερο και τελικά και στο τρίτο επίπεδο. Στο δεύτερο λοιπόν επίπεδο, πρώτα απ' όλα πολλοί θεωρούν ότι το δίνουμε αυτό γιατί είναι μη αναστρέψιμο. Να πούμε ότι δεν είναι καθόλου μη αναστρέψιμο και σχετίζονται με πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η αναστολή, η ανάπτυξη των οστών, εμποδίζουν την ομαλή εκδήλωση εφηβείας και ορίμανση εφηβικού εγκεφάλου, δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα θρομβώσεων, υπερλιπιδεμία, μεταβολικό σύνδρομο, αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και πάρα πολλές φορές οδηγούν στη στηρότητα. Η δεύτερη θεραπεία, αφού το παιδί περάσει κάποια φάση και πει ότι θέλω να προχωρήσω, είναι η περαιτέρω ορμονική θεραπεία με υψηλές δόσεις ορμονών του αντίθετου φύλου. Στην πρώτη φάση καταστήλαμε τις ορμόνες του βιολογικού. Μετά είναι η ορμονική θεραπεία του αντίθετου φύλου, η οποία αυτή έχει μόνιμες δευτερογενείς βλάβες. Και η τρίτη είναι η οριστική θεραπεία, λέει η κοινότητα, για τη δυσφορία φύλου μέσα από χειρουργική επέμβαση και αλλαγή φύλου. Εδώ, Ανέστη, θέλω να πω κάτι τραγικό. Και το τραγικό είναι ότι η American Academy of Pediatrics, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων, δημοσίευσε άρθρο τον Οκτώβριο του 2018 με τίτλο «Η εξασφάλιση ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης για τα παιδιά και τους εφήβους που εκφράζουν κάποια διαφορετικότητα στο φύλο». Και λέει λοιπόν η Ένωση, «Στόχος πρέπει να είναι να σταθεροποιηθεί το επιθυμητό ή αλλιώς βιωματικό φύλο ανεξαρτήτως ηλικίας». Και λέει, «Κάθε προσπάθεια να βοηθηθεί ένα παιδί ή ένας έφηβος ώστε να ταυτιστεί με το βιολογικό του φύλο θεωρείται άδικη και παραπλανητική». Δηλαδή, έρχεται η Αμερικανική Ένωση, Ακαδημία Παιδιάτρων, παρένθεση, το να είσαι μέλος αυτής υπάγεται και συγκατάβαση στις αντιλήψεις της, γιατί αλλιώς γίνεις από διοπαπέως τράγος και αποβάλλεσαι, ότι κάθε προσπάθεια να βοηθηθεί το παιδί να ταυτιστεί με το βιολογικό του φύλο είναι άδικη και παραπλανητική. Δηλαδή, άνθρωπε, ποιμένα, χριστιανέ, ψυχολόγια, κοινωνική λειτουργία, αν προσπαθεί το παιδί να αποβάλει το άγχος του λέγοντας ότι παιδί μου, αυτό είναι το βιολογικό σου φύλλο, να σε βοηθήσουμε, μήπως υπάρχει κάποια τραυματική εμπειρία, μήπως υπάρχει κάποιο έρισμα που σε οδήγησε εκεί, μήπως είναι η μόδα, η φίλη, οτιδήποτε άλλο. Είσαι άδικος και παραπλανητικός. Η φύση έκανε λάθος, ο Θεός έκανε λάθος. Και συνεχίζω με την αντίδραση που κηρύχθηκε από πολλούς άλλους ιατρούς, οι οποίοι είπαν ότι υπάρχει επιστημονικό έλλειμμα ως προς τις διαγνωστικές μεθόδους της εταιρείας, της Ακαδημίας, και ότι τα υποακόλουθα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνοδεύουν τις επιλογές αυτές είναι τεράστια, τα οποία οφείλει να αντιμετωπίσει.
Αγαπητέ μου Δημήτρη, με όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, δεν μιλάμε απλά για μια κοινωνία, μια σύγχρονη κοινωνία η οποία βρίσκεται σε σύγχυση, αλλά μιλάμε ότι η ληστική θεώρηση των πραγμάτων αντικρούεται με τον εαυτό της. Υποπίπτει σε φοβερές αντιφάσεις, διότι από τη μία μεριά απορρίπτουμε οτιδήποτε το πνευματικό, απορρίπτουμε βάσει της επιστήμης την ύπαρξη Θεού και ότι όλα όσα έχουν δημιουργηθεί είναι αποτέλεσμα τύχης και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί είναι αποτέλεσμα τύχης ενός αρχαίγονου κυτάρου, το οποίο σιγά σιγά εξελίχθηκε και φτάνουμε μέχρι τον άνθρωπο. Μιλάμε δηλαδή για τη θεωρία της εξέλιξης. Τίποτα το πνευματικό, όλα καθορίζονται από τους φυσικούς νόμους, την τυχαιότητα και στον άνθρωπο από το DNA του. Πώς λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η λεγόμενη δυσφορία φύλου, ότι το σώμα μου βάσει του γενετικού μου υλικού είναι ανδρικού φύλου ή είναι γυναικείου φύλου, αλλά εγώ αισθάνομαι, ας πούμε, ότι θέλω να είμαι κάτι άλλο. Ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση, εάν θέλουμε όντως να είμαστε συνεπείς προς την ηλιστική θεώρηση του κόσμου και προς τη θεωρία της εξέλιξης? Θα πρέπει να είναι ότι αυτό που αισθάνομαι εγώ να το προσαρμόσω με το σώμα μου. Δεν υπάρχει πνευματική πραγματικότητα, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο το σώμα, η ύλη, αυτό που υπαγορεύει το DNA μου.
Τα επιστημονικά δεδομένα.
Αυτό διδάσκονται δεκαετίες τώρα οι νέοι άνθρωποι και οι φοιτητές από τη θεωρία της εξέλιξης. Άρα λοιπόν, η λογική αντιμετώπιση του θέματος θα είναι η προσαρμογή με τα σωματικά χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος νιώθει αυτή τη δυσφορία, θα έπρεπε η επιστήμη, η ηλιστική επιστήμη, να τον βοηθάει να προσαρμοστεί με τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Διότι, αγαπητέ μου, έτσι σε έφτιαξε η θεωρία της εξέλιξης, το DNA σου, έτσι θα προχωρήσει ο κόσμος, θα εξελιχθούμε σε κάτι ανώτερο. Δεν μπορούμε να απαρνούμαστε αυτό που μας έδωσε η βιολογική μας εξέλιξη. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα συμπεριφερθείς ως αρσενικό για να ευνοήσεις την αναπαραγωγή, την επιβίωση του ισχυρότερου και όλες αυτές τις βάσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρία της εξέλιξης. Άρα, γιατί να μην οθηθεί προς την αντίθετη αντιμετώπιση? Βλέπετε λοιπόν την αντίφαση, τη μεγάλη αντίφαση η οποία υπάρχει, αντί να γίνει η θεραπεία αυτού που αισθάνομαι, της ψυχολογίας ας πούμε, στο να εναρμονιστεί με την βιολογική πραγματικότητα του σώματος, επιχειρείται το αντίθετο, το οποίο καταστρέφει και το σώμα αλλά και την ψυχολογία τελικά. Διότι όπως είπες και πριν, αγαπητέ Δημήτρη, ο καρπός δεν υπάρχει. Και εγώ διάβαζα, και είναι ετών βέβαια αυτή η μελέτη, για ποσοστά 40% αυτοκτονιών σε αυτές τις ομάδες ατόμων. Που είναι τραγικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όχι μόνο δηλαδή η λάθος κατεύθυνση προς την οποία κινείται η επιστημονική έρευνα και η επιστημονική αντιμετώπιση, αλλά και υπάρχουν και έρευνες οι οποίες αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, να μελετήσουν τα άτομα αυτά τα οποία είτε αισθάνονται κάποια δυσφορία φύλου, είτε ανήκουν στις κατηγορίες ΛΟΑΤΚΙ που λέγαμε πριν. Και μάλιστα ήδη από την δεκαετία του 90 και του 2000 ξεκίνησαν να γίνονται κάποιες έρευνες και μελέτες σχετικά, ας πούμε, τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε διάφορους τομείς της νευρολογίας του ανθρώπου, να δούνε τελικά γιατί αυτά τα άτομα, ας πούμε, αισθάνονται διαφορετικά, συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σχέση με το σώμα τους. Κι όμως αυτές τις έρευνες και τις μελέτες, διάφοροι ακτιβιστές από τις ίδιες τις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ προσπάθησαν και πέτυχαν να τις εμποδίσουν. Γιατί? Διότι αυτές δεν θέλανε να δουν, να φτάσουν οι έρευνες αυτές στο να βρούνε πού οφείλεται αυτό το οποίο τους συμβαίνει. Μήπως τυχόν και βρεθεί λύση, μήπως τυχόν και βρεθεί θεραπεία. Γιατί πραγματικά οι ερευνητές αυτοί έλεγαν ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά, να δούμε αν υπάρχει κάποια διαταραχή νευρολογική στη φυσιολογία του εγκεφάλου και να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πού οφείλεται η συμπεριφορά τους. Όμως ακτιβιστές από τις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ επιδίωξαν και πέτυχαν να σταματήσουν αυτές τις έρευνες.
Βέβαια, γιατί αν η έρευνα δείξει ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες με τον τρόπο που εκφράζονται αυτό έχει ένα υπόβαθρο βιολογικό, τότε χρήζεται θεραπείας. Αλλά αν πω ότι χρήζει θεραπείας, σημαίνει ότι αυτός που χρήζεται θεραπείας είναι ασθενής. Η ταύτιση όμως της επιθυμίας ή της ιδιαιτερότητας ως ασθένεια, με ασθένεια, τότε σημαίνει ότι τελικά δεν είναι θέμα επιθυμίας, είναι θέμα προς θεραπεία κατάσταση. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα και συνεχίζω από το άρθρο που διάβαζα, Νέστη, γιατί ανέφερες πριν ότι ξαφνικά εμφανίστηκε από το 13-18 και μετά η ευνίδια έναρξη δυσφορίας φύλου.
Το 18, ναι, το 18. Πολύ πρόσφατα.
Τι σημαίνει ευνίδια? Υπάρχει δυσφορία φύλου που το παιδί ανέκαθεν, όσο εκείνο θυμάται, από τα 5 του, από τα 8, από τα 10, αισθάνεται αυτή η δυσφορία, η οποία χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Υπάρχει όμως εδώ και 3 χρόνια, μιλάμε για πολύ πρόσφατα, μια ορολογία που λέγεται δυσφορία φύλου με ευνίδια έναρξη, που ξαφνικά ένα παιδί που δεν είχε εκδηλώσει τίποτα γυρνάει μία μέρα και λέει στον μπαμπά, τη μαμά, στον αδελφό του ότι εγώ από εδώ και πέρα κάτι άλλαξε, κάτι έγινε μέσα σε λίγα 24 ώρα, λίγες μέρες, λίγους μήνες. Και αυτή η πρόσφατη εμφανιστή σαν μορφή δυσφορίας φύλου εμφανίζεται κυρίως σε παρέες έφηβων κοριτσιών με τρόπο παρόμοιο με τις διατροφικές διαταραχές. Δηλαδή, βλέπεις το ένα παιδί, πω είναι πολύ λεπτό και είναι ωραίο και εγώ είμαι πιο παχουλή. Βλέπεις το άλλο παιδί, είναι ωραίο και έχει σχέσεις και πω... Και ξαφνικά αρχίζει και μπαίνει νευρική ανορεξία, να μοιάζω κι εγώ με τα πρότυπα της μόδας, των μοντέλων που υπάρχουν ή των κοριτσιών των άλλων, και αυτό εισάγει διατροφικές διαταραχές. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την κοινωνική μηχανική, φαίνεται ότι εκφράζεται και αυτή η λεγόμενη δυσφορία φύλου με ευνίδια έναρξη, και υποδηλώνει ότι η δυσφορία μπορεί να λειτουργήσει ως μεταδοτική κοινωνική μόδα και να εξαπλωθεί από ένα παιδί στο άλλο. Δηλαδή, πια ξεφεύγουμε από αυτό που χαρακτηρίζεται ως μια παθολογική κατάσταση ή που χρήζει ψυχιατρικής, ψυχολογικής ή ιατρικής φροντίδας και πάμε σε μια κοινωνική μόδα που πια είναι ίσως και περισσότερο κοινωνικά αποδεκτό το να σε κάτι διαφορετικό ή να αυτοπροσδιορίζω κάτι διαφορετικό και σε επόμενο επίπεδο να είσαι και πιο επιθετικός στις δηλώσεις σου, στις σκέψεις σου ή στην αντιμετώπιση των ατόμων που προσδιορίζονται ως, συσταγωγικά ή δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις, δεν το πω κανονική, ως ετερόφιλοι, ως binary άτομα, ότι είναι διακριτό το φύλλο. Και εδώ να πω μια παρένθεση, Ανέστη, ότι πάντοτε η έλλειψη τεκμηρίων οδηγεί σε προσπάθεια πειθούς μέσω απειλής, βλασφημίας, ηρωνίας, και αυτό δείχνει έλλειψη τεκμηρίων. Αυτό ο άνθρωπος που έχει επιστημονικά τεκμήρια, τι παραμένει? Ήρεμος, ξεκάθαρος, πράος. Τα τεκμήρια θα πείσουν. Ο άνθρωπος που δεν έχει τεκμήρια, δεν έχει επιστημονικά δεδομένα, δεν έχει ερίσματα, δεν έχει επιχειρήματα, τι κάνει? προσπαθεί να ρεζιλέψει τον άλλον, να ειρωνευτεί, να βρίσει, να χτυπήσει, να λογοκρίνει. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς επιτοπλίστων σε αυτές τις κοινότητες προς όλες εκείνες τις ομάδες που δεν συμφωνούν όχι με την ανθρώπινη ιδιότητά τους, με το αυτεξούσιο του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, γιατί είναι ισότιμοι όσον αφορά και προς το Θεό και προς τα δικαιώματά τους, όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματά τους. Αλλά όταν προσπαθείς χωρίς επιστημονικά ερίσματα και επιχειρήματα να με πείσεις για το αντίθετο και εγώ με επιχειρήματα στο καταρρύπτω, τότε γιατί στρέφεσαι στην ειρωνία, την απειλή, τη λογοκρισία, την ύβρη? Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη βασικών επιχειρημάτων.
Βεβαίως, πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, αγαπητέ Δημήτρη, διότι και εμείς εδώ, όπως είπαμε από την αρχή, είμαστε εδώ για να φανερώσουμε κάποιες αλήθειες βάσιμες, επιχειρήματα βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία βέβαια τι άλλο κάνουν παρά έρχονται να επιβεβαιώσουν το λόγο του Θεού, το σχέδιο και τον σχεδιασμό εκείνου ο οποίος έπλασε τον κόσμο και έπλασε και τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη. Ήθελα να αναφέρω ότι πολλές φορές εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου επικαλούνται ένα πείραμα που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια από κάποιον νεοζηλανδό γιατρό ονόματι Τζον Μάνεϊ, ο οποίος έκανε το εξής. Υπήρχαν δύο παιδάκια, δύο δίδυμα αγόρια, τα οποία γεννήθηκαν και από ένα ιατρικό ατύχημα το ένα από τα δύο δίδυμα αγοράκια έπαθε μια πολύ σοβαρή βλάβη στα γεννητικά του όργανα. Ο γιατρός λοιπόν αυτός, ο Τζον Μάνεϊ, υπέδειξε στους γονείς αυτών των δύο δίδυμων αγοριών το ένα, το οποίο είχε πάθει την βλάβη αυτή στα γεννητικά του όργανα, να το αναθρέψουν ως κορίτσι, αποκρύπτοντάς του το πραγματικό βιολογικό του φύλο, ότι δηλαδή γεννήθηκε ως αγόρι. Όταν τα δύο παιδιά αυτά μεγαλώντας έφτασαν στην εφηβεία και με όλα αυτά τα χρόνια οι γονείς έτσι σαν κορίτσι τον τίνανε, σαν κορίτσι έπαιζε, σαν κορίτσι το οθούσαν να ζήσει, σαν κορίτσι σε όλες τις συνήθειες, όταν όμως τα δύο παιδιά έφτασαν στην εφηβεία και οι σωματικές μεταβολές αποκάλυψαν το πραγματικό φύλο αυτού του αγοριού που είχε υποστεί αυτή την αφύσικη ανατροφή, τότε το ίδιο το αγόρι επέλεξε να ζήσει πλέον ως άνδρας και μάλιστα παντρεύτηκε. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια με την ανατροφή και τις οθήσεις που το δίνονταν δεν μπόρεσε τελικά να ισορροπήσει ψυχολογικά, πάθαινε πολύ μεγάλες κρίσεις ταυτότητας και τελικά κατέληξε στην αυτοκτονία. Επομένως, μιλάμε για ένα πείραμα το οποίο τελικά είχε τραγική κατάληξη σε μια προσπάθεια να φανερώσει, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Απέτυχε παταγωδός. Βέβαια υπάρχει και το αντίθετο πείραμα, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει μία νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο, η Dr. Deborah Shaw, η οποία αναφέρει ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς στους άνδρες και τις γυναίκες έχουν βιολογική προέλευση και δεν είναι κοινωνικά κατασκευασμένα, όπως πολλές φορές ακούμε ότι λέγεται, έτσι, γιατί μιλάμε σήμερα για τον διαχωρισμό υποτίθεται βιολογικού και κοινωνικού φύλου, ότι πρέπει να αποδομήσουμε τα στερεότυπα με τα οποία, ας πούμε, έχουμε γαλουχηθεί τόσα χρόνια και τόσους αιώνες, τα έμφυλα στερεότυπα, και να αφήσουμε πίσω μας, ας πούμε, όλες αυτές τις προκαταλήψεις. Η ειδική όμως αυτή εδώ, η νευροεπιστήμονας, αναφέρει ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς ανδρών και γυναικών έχουν βιολογική προέλευση και δεν είναι κοινωνικά κατασκευάσματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις προτιμήσεις των παιχνιδιών, αυτές αρχίζουν να εμφανίζονται προτού ακόμα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε νηπιακή ηλικία αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Σε οικογένειες λοιπόν που προσπάθησαν να αναθρέψουν τα παιδιά τους με έναν ουδέτερο τρόπο όσον αφορά το φύλο, οι λεγόμενες ανατροφές gender neutral, δηλαδή ουδέτερες ως προς την ανατροφή για το φύλο, παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τα περισσότερα κορίτσια τα είχαν αφήσει ουδέτερα, έτσι, χωρίς, ας πούμε, ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ της του άλλου προσανατολισμού.
Ουδέτερα σημαίνει ότι είχαν πρόσβαση σε παιχνίδια από κούκλες μέχρι αυτοκινητάκια και στρατιωτάκια, από ρούχα ροζ, μπλε, κίτρινα, άσπρα, δηλαδή να αποφασίσουν μόνα τους τι να επιλέξουν.
Έτσι, ακριβώς. Οπότε τα περισσότερα κορίτσια διαπιστώθηκε ότι μεγαλώνοντας έκλειναν προς παιχνίδια κοινωνικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη κούκλες. Ενώ τα περισσότερα αγόρια προς παιχνίδια μηχανικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα. Μάλιστα, μικρά αγόρια στα οποία δόθηκαν ως παιχνίδια κατσαρόλες και τηγάνια, για να παίξουν, ας πούμε, σαν κοριτσάκια από τη μαγειρεύουνε, τα μετέτρεψαν σε αυτοσχέδια αυτοκίνητα, μιμούμενα ακόμα και τον ήχο του χαρακτήρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τα γύρισαν ανάποδα, έκαναν βουμ, βουμ, ότι είναι αυτοκίνητο, ας πούμε, η κατσαρόλα. Η έρευνα, λοιπόν, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανδρική ή γυναικεία συμπεριφορά είναι εν γέννη έμφυτη και δεν διαμορφώνεται από κοινωνικά στερεότυπα ή από την επιρροή των γονέων. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας, ας πούμε, ταυτότητας φύλου, η οποία όμως αποσυνδέεται από τη σωματική διάπλαση, δηλαδή αυτό που το γενετικό μας υλικό μας έχει υπαγορεύσει, να είμαστε άνδρες ή γυναίκες, τελικά τι οδηγεί, πού οδηγεί τον άνθρωπο, ποιος είναι ο καρπός που έλεγες και πριν, αγαπητέ μου Δημήτρη, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Στρες, εμμονές, ιδεολειψίες, κρίσεις ταυτότητας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, όπως ανέφερα και πριν, ότι σε τέτοιες ομάδες ατόμων το ποσοστό αυτοκτονιών, όπως λέγεται, αγγίζει το 40%.
Πίστευτο.
Σχεδόν η μισή. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, μιλάμε για την καταστροφή του ανθρώπου και όχι τελικά για την απελευθέρωσή του.
Και εδώ θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με ένα φοβερό δεδομένο για μένα, Νέστη. Λέει λοιπόν μια έρευνα, μελέτες παρακολούθησης αποκαλύπτουν ότι πάνω από το 85% των παιδιών που διαγνώστηκαν με διαταραχή ταυτότητας φύλου αποκαθίστανται όταν λάβουν βοήθεια έως και μέσα στην εφηβεία. Το ξαναλέω. Τα ιατρικά δεδομένα, γιατί θέλω να μιλήσουμε με δεδομένα σήμερα, λένε ότι πάνω από το 85% των παιδιών που ενώ διαγνώστηκαν με αυτή την δυσφορία φύλου πήγανε σε κατάλληλο λειτουργό, ψυχολόγο, θεραπευτή, το 85% λοιπόν αποκαθίστανται με την κατάλληλη βοήθεια. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, τότε γιατί πραγματοποιούμε αυτές τις θεραπευτικές εισαγωγικά παρεμβάσεις? Αν το 85% θεραπεύονται, γιατί όντως υπάρχει μια πολύ μικρή, πώς να πω τώρα, ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου στο 1/1000, με πολύ ιδιαίτερα άτομα που έχουν ακόμα και γενετικές ανομαλίες, μιλάμε για αιμαρφρόδιτα, μιλάμε για που έχουν ακόμα και γενετικές ανομαλίες, μπορεί να μην έχουν κατεβεί όρχης, μπορεί να έχουν ορμονικές διαταραχές από πολύ μικρή ηλικία, και όντως αυτά χρειάζονται μια πολύ ιδιαίτερη παρακολούθηση και αγάπη και ιατρική φροντίδα και. Αλλά εδώ μας μιλάς για ποσοστά 10% αυτοπροσδιοριζόμενα στην Αμερική αυτή τη στιγμή, στην γενικότερη ομάδα ΛΟΑΤΚΙ, ένα 4-5% που έχουν δυσφορία φύλου. Που φαίνεται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κοινωνικής μηχανικής. Και το ερώτημα είναι αν το 85% αυτών βοηθούνται και τελικά αποκαθίστανται όταν λάβουν. Τι σημαίνει αποκαθίστανται? Τελικά όχι μόνο δέχονται, αλλά έχονται και σε συμφωνία με το βιολογικό τους φύλο. Γιατί λοιπόν επιμένει μια κοινωνία σε επεμβάσεις που είναι ορμονικές, με τεράστια κόστη? Το κόστος που συνοδεύει ένα παιδί, ένα νέο το οποίο αποφασίζει να υποστεί ορμονική καταστολή στην εφηβεία του, των ορμονών του φύλου του, σε boost, σε ενίσχυση των ορμονών του αντίθετου φύλου και τελικά σε χειρουργική επέμβαση που μπορεί να έχει μέσα μαστεκτομές, αλλαγή γενετικών οργάνων, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Γιατί λοιπόν μια κοινωνία, ενώ με πολύ απλή, ας πούμε, αγάπη, θεραπευτική προσέγγιση από διάφορους ειδικούς, το 85% αποκαθίσταται, επιμένει σε αυτήν την οδό. Και το ερώτημα είναι, τελικά ποιος αποφασίζει? Το παιδί. Το παιδί που σε μια ηλικία εφηβείας συνταυτίζεται, όχι μόνο με το άλλο φύλλο μπορεί να ταυτιστεί, μέσω παιχνιδιών μπορεί να ταυτιστεί με ήρωες, μπορεί να ταυτιστεί με ζώα. Όλοι μας θυμόμαστε στην περίοδο του δημοτικού να παίζεις, να φαντασιώνεσαι, ακόμα γιατί είσαι ένα ζώο, σε ένα ρόλο, σε κάτι. Και έχεις αυτό το παιδί τώρα εσύ να του πεις ότι δυσφορείς, θα το λύσω εγώ. Και τελικά το αποτέλεσμα των ατόμων που, θα μιλήσουμε και με δεδομένα και πιο μετά, που υποβλήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία, τελικά τι έδειξε το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι μια μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ατόμων ζητούν μετά από χρόνια να επιστρέψουν με νέα χειρουργική επέμβαση στο πρώτο φύλλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Ποιος θέλει να αποφασίζει? Και η απόφαση και η απάντηση είναι ότι θέλουν τελικά όλες οι αποφάσεις να μην παίρνονται από την οικογένεια, γιατί θέλουν, αυτός είναι ο στόχος, να αποδομηθεί πλήρως η οικογένεια. Χτυπήθηκε η οικογένεια στο θέμα, όχι ας πούμε παλιότερα, όχι δύο γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες. Μετά χτυπήθηκε στις διαφιλικές οικογένειες, ετερόφιλα ζευγάρια που μπορούν να υιοθετούν ή να γίνονται ανάδοχοι γονείς. Και τώρα χτυπάτε πιο μέσα. Ποιος γιος, ποια κόρη, ποιος άντρας, ποια γυναίκα, ποιος μητέρα, ποιο πατέρα. Δεν υπάρχει οικογένεια. Συντροφικότητα, κοινωνική ομάδα. Ο Θεός να μας ελεήσει, να κάνει χάρη και να, αυτό που λέει ο προφήτης, έλθετε και ας επιστρέψομεν προς τον Κύριο.